Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Łuki. W ten czas Jezus powiedział faryseom: był jeden bogaty człowiek, który oprawiał się w porfiru i тонкое полотно i każdy dzień cudowno банкетował. А некий жебрак по имени Лазар лежал коли ягоной брамы у струпах и хотел насытиться тем, что падало со стола богатея. Собаки ж приходили и лизали струпы ягоные. Помер жебрак, и узнесенный был анелами на улоне Абрагама. Помер и богатый, и был похованный. У пекле, будучи в пакутах, он узнял в очи свои, убачил сдалек Абрагама и Лазара на улоне ягоным, и, ускликнувши, сказал: «Ойча Абрагаме, злитуйся надо мною и пошли Лазара, каб помочил конец пальца своего в аду и охолодил язык мой, бо я пакутую у гэтым полыми». Але Абрагам сказал: «Дитя, успомни, что ты отрымал уже свое добро в житті своим, подобным чином и Лазар, лихо. Теперь же он тут сутешается, а ты покутуешь. И до всего этого помеж нами и вами покладена великая прорва. Так что тыя, кто хоча, не могут перейти отсюль до вас, ни оттуль до нас не могут перейти». Тады сказал он: «Дык прошу тебе, ойча, пошли его у дом батьки моего, бо у меня 5 братов. Нехай засвечить им, каб и яны не пришли в это место покуты». Абрагам сказал: «У их есть Моисей и пророки, нехай слухаются их». А он сказал: «Не, ойча Абрагаме, только коли хтось из мертвых прийде да их покаются». Тады Абрагам сказал ему: «Коли Моисея и пророков не слухаются, то коли кто и воскресне из мертвых, не поверить». Это слово Пана. Чуем сегодня учення Христового, евангельского учення, чуем доволі знакомитую приповість про богатея, про Лазара, про гэтую трагедію, которую описывает Христос. І гэтая приповість, она гучить только у Евангелия от Луки, нема у інших евангелістов, нема у Матвея, у Марка, тем больше у Яна. І тим не менш, гэтая приповість вельмі знакомитая. Часто люди, нават, которые не особо веруючыя, ці не шмат супольнага мають з християнством, яны недзе там чулі гэтую приповесть. Тому что гэта вобраз социальной проблемы, гэта вобраз трагедыі чалавечай цивілізацыі, падзел на багатых і бедных, гэта тема несправядлівасці грамадскай, тема абыякавасці. І таму, канешне, гэты вобраз, ён такі кранальны, ён кранае людзей. Але цікава, што ў ім, у гэтым вобразе, ёсць такія ярка выражаныя, вельмі рэлігійныя матывы. Гэта не проста тэма багатых і бедных. Заўважце вельмі цікавую рэч, вельмі цікавую, што ў багацея няма імя. Лазар, гэты жабрак, этот бедны чалавек, у яго ёсць імя. Хаця ў плане сацыяльным, напэўна, гэты чалавек незначамы. Лежаў, гніў сабе. Магчыма, многія яго бачылі. Ніхто ім не быў зацікаўлены. Міма праходзілі, але ў яго ёсць імя Лазар. Ён вядомы. А багаты чалавек па чалавечай логіцы, зазвычай, калі багатыя любяць, робяць нейкія піры, банкеты, там жа ж людзі прыходзяць. Некаторыя спецыяльна там круцяцца, бо там кормяць, бо там наліваюць, бо там даюць. Гэты багаты чалавек, ён у плане сацыяльным, грамадскім, ён значымы, ён уплывовы. І ў яго няма імя. То есть ён ніхто атрымоўваецца. У выніку, у фінале ён ніхто. І вось гэты вобраз, канешне, вельмі цікавы. Яшчэ гледзячы крыху далей, Абрагам мае імя. Калі ўжо гэты багаты чалавек паводле прыпавесці Хрыстовай трапляе ў пекла, ён звяртаецца да Абрагама. Абрагам мае імя, гучыць ягонае імя. Той, хто ў царстве Божым, ён мае імя. Таму што гэта асоба, гэта чалавек, гэта нешта значыць. А гэты багацей не мае імя. І Абрагам да яго, ён звяртаецца ласкава да гэтага багатага чалавека, называе яго дзіцём, кажа, дзіця. Ты ўжо атрымаў сваю ўзнагароду, але Абрагам не называе яго па імені. Вельмі цікавы вобраз. Атрымоўваецца, што гэты чалавек у нейкім сэнсе, ён згубіў сваю чалавечнасць. Ён перастаў быць чалавекам. Як так сталася? Гэта не праблема таго, што ён быў багатым. Ён не па гэтай прычыне згубіў чалавечнасць. І не па той прычыне, што ён, яго нервы панеслі, і ён там плюнуў на Лазара. Не па гэтай прычыне. Цікава, што Біблія адной фразай, вось гэтая прыпавесць Хрыстовая, яна адной фразай расказвае пра праблему гэтага чалавека. Ён кожны дзень цудоўна банкетаваў. Кожны дзень. Это не раз яму захацелася гульнуць. Пра такіх людзей некалі пачуў, так цікава часам кажуць, што ёсць такая катэгорыя людзей, у которых вуглі ў мангале не гаснуць. Іх толькі надо думаць, і яны зноў гараць. Таму што яны зноў жараць мяса, яны зноў п'юць, зноў кампанія, да, зноў гуляюць, да, там не гаснуць вуглі. І вось гэта чалавек, ён гуляе кожны дзень. Цудоўна, цікава, Біблія кажа, цудоўна банкетаваў. І яго у выніку нічога ўжо больш не цікавіла. Ён задавальняў сам сябе, людзей, которыя з ім збіраюцца. Ён задавальняў свае похаці людскія, пажаданні, прыхаці. І ў нейкім сэнсе, можна сказаць, ён абесчалавечыўся. Некалі ў савецкія часы пісалі ў падручніках, тлумачачы дарвінскую тэорыю пра эвалюцыю чалавека, тлумачылі, як з'явіўся чалавек. І казалі, што малпа сталася чалавекам, таму што стала працаваць. І на картинках часам вот малпа стаіць з палкай альбо з лапатай, да, і яна сталася чалавекам. Малпа можа ўзяць па сённяшні дзень лапату. І на чалавекам ад гэтага не становіцца. Той, хто дрэсіруе малпаў у цырку, напрыклад, да, могуць навучыць малпу махаць малатком. Яна не станецца па гэтай прычыне чалавекам. Ніколі. Это зусім другая рыса. Чалавечнасць – это зусім другая рыса. І таму, з пункту гледжання, напрыклад, філасофіі ці тэалогіі, быць чалавекам – это зусім іншая тэма. Адзін са знакамітых філосафаў сказаў такую фразу па-свойму вельмі геніальную. Ён сказаў, што адна з такіх рысаў, што значыць быць чалавекам, гэта задаваць сабе пытанне, куды ты ідзеш, дзеля чаго ты жывеш, у імя чаго цябе яшчэ зямля носіць. Вельмі характэрнай рысай для чалавека – это задаваць пытанне пра сэнс. Сэнс майго быцця ў гэтым свеце. Жывёла ніколі не задасць сабе такого пытання. Жывёла не шукае сэнсу. Гэта вельмі характэрная рыса для чалавека. І гэты філосаф сказаў геніальную фразу, вельмі класную. І ён сказаў, калі чалавек ведае, дзеля чаго ён жыве, ён таксама зразумее, як яму жыць. І ён выжыве ў любых абставінах. калі толькі ён ведае, дзеля чаго яму трэба выжываць. Это знакамітая фраза аднаго філосафа. Вось это адна з рысаў чалавечнасці. Сэнс. Шукаць сэнс у жыцці. Мэта. Другая рыса чалавечнасці, такая яркая рыса, которая нас адрознівае ад жывёльнага свету, гэта выбар. Чалавек робіць выбар. І нашае жыццё, яно складваецца з маленькіх выбараў, з вялікіх выбараў, іх шмат. Таксама не так даўно прачытаў фразу, цікавая, па-свойму геніальная. Мой сённяшні выбар – гэта інвестыцыя ў заўтра. Ад таго, што я сёння выбіраю, будзе залежаць мой заўтрашні дзень і так далей. І вось чалавек складваецца з сумы гэтых выбараў. Жывёла не робіць выбару. Жывёла жыве інстынктамі. Шукае тое, што лепшае, выжывае, часам бароніць, але яна не разважае жывёла, ніякая жывёла не разважае. У яе няма дылематаў маральных, этычных. Выбар – гэта адна з характэрных рысаў чалавека. І ў гэтым кантэксце глядзім на гэтага багацея. Вот ён з дня ў дзень робіць свой выбар. З дня ў дзень у яго банкеты, з дня ў дзень у яго гулянкі. Гэта ягоны выбар. Гэта не проста так сталася, ён паддаўся на нейкую грахоўную сітуацыю. Гэта не проста так сталася. Гэта яго пазіцыя жыццёвая. Гэта яго спосаб жыцця. І што ў выніку сталася з гэтым чалавекам? Ён аскацініўся. Я б сказаў бы так проста, разважаючы над этой прыпавесцю, сказаў бы так, што малпа чалавекам не стане, але ў нейкім сэнсе чалавек малпай можа стаць. Чалавек можа апусціцца да такога вегетатыўна-біялагічнай формы жыцця. Можа. Рэальна. Некаторыя людзі могуць настолькі співацца, настолькі нізка пасці, напрыклад, у залежнасць ад камп'ютара, што ім нават секс не патрэбны, хаця ўсе магчымасці для гэта ёсць. У іх нават гэтая, нават жывёльная форма, інстынктыўная, яна пачынае знікаць, яны апускаюцца ніжэй на форму вегетацыі, як расліна. Проста жыве, і трэба трошку сонейка, трошку вады, і так з дня ў дзень будзе жыць. Я помню, як мой выкладчык па філасофіі, ён некалі казаў: хлопцы, не здзіўляйцеся, людзі здольныя апусціцца на ўзровень вегетацыі, як кветкі жывуць. Свядома, гэта іхні выбар, так апускаюцца. І ў нейкім сэнсе, вось гэта трагедыя ёсць, гэта багатая чалавека. Это не просто одноразовы грэх, слабасць людская. Гэта ягоны спосаб жыцця, калі ён пачаў губляць сваю чалавечнасць і апускаецца на ўзровень біялагічна-вегетатыўны. І калі ўжо ў пекле ён нічога зрабіць не можа, у яго ўзнікае жаданне ўратаваць хаця бы ягоных. І гэтая дзіўная просьба да Абрагама: пашлі Лазара, каб хаця бы мае ўратаваліся, каб ім хаця бы нешта сталася, там, да, перамянілася. І Абрагам кажа, што не, сэнсу ў гэтым вялікага няма. Христос тут робіць ужо выснову ў прыпавесці. І ён кажа: нават калі мёртвы ў вас крэсне, это нічога ім не дасць. Чаму? Таму што жыццё чалавека складаецца з выбараў. Ён зашмат рабіў вось гэтыя дрэнныя выбары, гэты працэс гнілля, ён занадта доўга ішоў. Я калі на гэтую тэму разважаю, ўсё больш і больш пераконваюся, от наскольки такая ёсць наіўнасць людская, калі мы думаем часам, што можна жыць сабе жыццё чалавечае, вот абы жыць, вот неяк так, абы як, а пасля ў апошнюю хвіліну нешта не памяняецца. Не памяняецца нічога ў апошнюю хвіліну. Со старикамі гэта добра бачна. Той, хто пры жыцці быў добрым, ён на старасць будзе добрым. Ён паміраць будзе добрым. Той, хто пры жыцці жыў сабакам, на старасць ён завые, пакусае ўсіх вакол сябе. Што ты сееш, то і пажнеш, такая логіка. Жыццё яно з гэтых выбараў з многіх складваецца. Да? Нема такога, што ось чалавек жыў сабе як быдла і раптам раз некім зусім іншым стаў. Нема такіх гісторый. Ёсць вельмі прамыя заканамернасці. Канешне, ёсць навяртанні. Мы верым у тое, што чалавек можа пакаяцца, навярнуцца, але вельмі часта там таксама праслежваецца логіка. Я сустракаў людзей, каторыя ў старэйшым узросце, у сталым узросце, і ўсё жыццё памянялася раптам, да. Але там, як правіла, там будуць рэчы скрытыя. Напрыклад, нехта можа быць бандытам і ў турме сядзець. А разам з тым у яго праяўляюцца рысы чалавечнасці, благароднасці, адвагі. Просто мы часам гэтага не бачым. Нехта можа, напрыклад, піць і быць доўга алкаголікам, але ён ненавідзіць усім сэрцам тое, што ён п'е. Просто ён не ведае, як выпутацца з гэтага. То есть ёсць рэчы скрытыя, таму Бог не дазваляе нам быць суддзёй. Але там, дзе вот выбары такія вось даволі ясныя, ну, там ужо ёсць свая заканамернасць. Яна праслежваецца, гэтая заканамернасць. Чалавек сапраўды можа аскацініцца. У Дастаеўскага, не меў я часу праверыць, ні ўчора, ні сёння, але здаецца, што это браці Карамазавы, гучыць такі вобраз з вуснаў аднаго з герояў, такая гісторыя, і я думаю, што это Дастаеўскі ўзяў менавіта за той прыпавесці, каторую мы сёння чуем, і гучыць гісторыя, як жыла адна старэнькая такая, ну, жанчына састарылася, яна была вельмі злой, нікім не цікавілася, і яна пасля смерті трапляе ў пекла. І тут адчыняюцца нябёсы, і яна разумее, што ў яе ёсць шанец, каб выйсці з пекла. І з гэтых нябёсаў працягваецца рука і працягвае ёй цыбуліну. Аказалася, што гэтая жанчына некалі там, калі палола ў сябе ў агародзе, гэтую цыбуліну выкінула праз забор. А там нехта быў з бедных, і ён падняў гэтую цыбуліну і ўратаваўся. Можа, выжыў. І вось гэтая рука з цыбулінай, гэта бедная чалавека працягваецца, і гэтая жанчына кінулася, это ёйны ратунак. Дастаеўскі апісвае, што яна стала піхацца, як і ўсе астатнія, кідацца, нагамі адпіхваць, да, крычаць там, ну, не памятаю дакладна, як апісвае Дастаеўскі. І ў выніку яна першая далітаюць да гэтай цыбуліны, хапаецца за яе, і перына абрываецца, і яна ляціць уніз. Мяне памятаю, некалі я яшчэ не ў Дастаеўскага, так нехта апавядаў, што можа на Казані пачуў гэты вобраз, ён мяне ўразіў. Таму што чалавек, вот, ён, ну, чым ты жыў, ну, вот, такі вот і фінал. І нічого не памянялася. Яким ты жыў, таким вось і на той свет перайшоў. І добрым не стаў. І гэтыя шанцы апошнія, яны таксама не памагаюць. Таму што чалавечнасць яна з выбару тваіх. Вот, в таких простых сітуацыях. Кожны дзень, выбар за выбарам, тваё рашэнне, твая пазіцыя. Вось з гэтага складаецца чалавек. І вось у гэтым была трагедыя гэтага багацея. Не ў багацці і нават не ў ягоным граху аднаразовым, а ў тым, што гэта было дзень за днём. Амэн.